Ozatlık Radyosu.
Ул бик талантлы кеше иде. Ул дәүләт мәкәре буларак та, рәссам буларак та, баянист буларак та, һәм журналистлык өлкәндә дә буның булай яваллаштырып әйткәндә кулыннан килмәгән эш юк иде. Һәм әлбәттә ул язучы иде. Һәм менә уйлап карагыз, дәүләт эшендә катнашкан кешенең вакыт табып әдәби әсәрләр язуы. Уның әлбәттә Галия повесе бик популяр булды һәм шул повес нигезендә эшләнгән спектакль Марыкка келді бетінде, мұна мен ұлсақта Башқұрт Академ Драма Театрында ішілеген кіші боларақ, ұшы спектакль мінен Башқалабыз Мәскеуде, Санкт-Петербургта, Алматала, Ташкентта, Бишкекте, Қазанда зор гастрольдарда қатнашырға тура келді, һәм әйтер енім ол зор ұңыш мінен өтті спектакль. Бұл енді неме тұрағында үлей, бұл бідің әлбетті Тахир Смағылыштың таланты тұрағында үлей. Шәхес, мына бездә бер матур хуҗа бар, шәхес дигән. Фарис Мәхсәнов та ул мына шәхес, ә менә шул Аллаһ Тагаланан вафа булган гомерендә ул бик кулас әйеп эшләнә.
Азатлык радиосы.